Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 16-njy dekabry hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Senatın paneli özünün nowutaky mejlisinde Russiýa garşy berk sanksiýalary giýrizmek taslamasyny maslahat eder. Senatın daşarat nyskylary boýunça komiteti şu aýyň başynda bu taslama boýunça tez berilişi geçirmendi. Komitetin web saýtyndaky maglumata görä, ol Amerikanyň hukukçylygyny Kremlin agresiw hereketlerinden gorumak aktyny 18-nji dekabrdaky geçsek duşunda maslahat eder. Inglisçe akronimi DASK diýilip hem atlandyrylan bu taslama Russiýanyň daşardaky demokratik prosesleri goşulmagyny, seýledi Siriýadaky gadaply hereketlerini we Ukraina garşy agressiýasyna jogap edip Moskwa garşy gadagançylyklaryň girdilmegini göz öňünde tutýar. Taslama Russiýanyň hökümet belgilerini Kremlin beýlik döwletlerdäki demokratik institutlaryna ziýan ýetirmek tagallalaryna goldaw berýän banklary, Russiýanyň beýlik ýurtlarydaky suwuklaşdyrylan gazyny, döwletiň kiber pudugyny söýledi prezident Vladimir Putin'e goly şahsiýetleri öz içine alýar. Eýranyň ýokary derejeli hökümet resmiýeti bir hepdäniň içinde Tehranyň ýurda garşy edilen ikinji kiber hüjüminiň öňüne alandygyny aýtdy. Eýranyň telekommunikasiýa ministri Muhammed Javad Azari Zahromi guman edilen hüjümiň anyklanandygyny we kiber howpsuzlyk halkany tarapyndan diýansyzlandyrylandygyny aýdyp 15-nji dekabrda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Zahromi kiber hüjümiň hökümet aňtap gullyklarynyň işini içalyçylyk etmek üçin geçirilendigini öňe sürdi. Ol içali serverleriniň we hakerleriniň hem anyklanandygyny aýtdy, emma gosmaça aýdyňlaşdyrjy maglumat bermedi. 11-nji dekabrda Zahromi Iranyň elektronik infrastrukturasyna garşy edilen köpçülükleň kiber hüjüminiň anyklanandygyny aýtdy. Ol şonda jekme-jek maglumatlary bermekden saklandy. Iýunda Washington Amerikanyň harbylarynyň Part aýlygynyň üstündäki halkara howa menzilinde Birleşen Ştatlaryň dronunyň urulmagyna jogap edip, Iranyň harbylarynyň kompýuter ulgamyna garşy kiber hüjümleri geçirendigini aýdypdy. Amerika Uwanistanda karbularının sanını kemeltmegi ihtimal deyip CNN xabar veriyar. Düýbe Amerikada ýerleşen kabel telewizionyň torunyň ýokary derejeli bir resminiň sözlerini talgylanyp beren maglumatyna görä, goloýda prezident Donald Trumpyň administrasiýasy Owanistandan 4000 töwereg eskeriň çykarylandygyny iglan etmegi mümkin. Amerikanyň häzir Owanistanda 12,000-13,000 aralygynda harbysy gulluk geçýär. Awgustda Trump Amerikanyň Owanistanda harbylaryny 8400-e çelini kemeltmegi göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň baş diplomaty Moskwanyň Berlinde öldürilen etnik çeçeniň ekstraditsiýa edilmegi boýunça ýüz tutmandygyny aýtdy. Bu Rus prezidenti Vladimir Putiniň mundan ozalky eden beýanatyna garşy gelýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Heike Maas hiç kimin 40 ýaşly Zelimhan Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini soramandygyny aýtdy. Hangoşwili Russiýanyň Çeçenistan regionunda separatistleriň hatarynda söwüşipdi. Ol soňu bilen Germaniýadan gaçyp atylygy torady. 23-nji awgustda Berlinin telgahlarynyň birinde Hangoşwilinin kellesini 2 gezek ok atyldy. Mundan gysga wagt soň bir rus adamy ele salyndy we tutuklugy ýerleşdirildi. German prokurorlary bu jinayeti Rus hökümet gullyklarynyň gurnan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. 9-njy dekabrda Putin daşary ýurt liderleri, Sultanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen geçiren metbuat ýygnagynda Moskwanyň Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini sorandygyny aýdypdy. Putin şonda Hangoşwilini zalim ganhor diýip atlandyrdy we onuň Russiýada gözlügi iglan edilendigini sözüne goşdy. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň dowamında ele salynan neşe teristelerini, psikotrop maddalaryny we kontrabanda ýollary bilen getirilen temmäki önümlerini ýakmak çäresi geçirildi. TDH Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, Ahal welaýatynyň Akbuğday etrabynyň Bagabat oblasynyň goloýunda 14-nji dekabrda geçirilen bu çäre ýurdun güç edarlarynyň resmiýleri, ýaş ulular we ýaşlar gatnaşypdyr. Söýledi oňa daşary ýurt diplomatlar, halkara guramalaryň wekilleri we habar beriş teristeleri çağırılıpdyr. Maglumatda Türkmenistanyň çäginde getirilen gadagyn teristeleriň sanynyň gözgörtüle azalandygy bellenilýär. Şol bir wagtda da ýurtda neşe kişileriň sanyny, neşe gaçakçylygynyň möçberini görkezýän resmi statistika köpçüligi mälim edilmeýär.